Yle Areena.
Politiikka Radio.
Euroopassa pidetetään hengitystä Unkarin parlamenttivaalien alla. Syrjäyttääkö oppositiojohtaja Péter Magyar Unkaria 16 vuotta johtaneen Viktor Orbanin? Pääseekö Eurooppa eroon vastarannan kiiskestään ja Vladimir Putinin liittolaisesta? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka-radioon, hyvät Unkarin tietäjät, yliopiston lehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla tervetuloa vanhempi yliopiston lehtori Katalin Miklossi Helsingin yliopistosta, Jean Monnet-professori.
Hei, huomenta.
Euroopassa pidetetään hengitystä sunnuntaina edessä olevien Unkarin parlamenttivaalien alla. Pöydällä on kysymys, päättyykö EU:n pahimman vastarannan kiisken ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin ykkösliittolaisen pääministeri Viktor Orbanin kausi Unkarissa. Oppositiojohtaja Péter Magyarin johtaessa mielipidemittauksia. Unkarin vaaleja käydään paksun propagandan kyllästämissä olosuhteissa, joihin liittyy mitä hämärimpiä sekaantumisväitteitä, öljyputkipropagandaa, sabotaasiväitteitä, deepfake-väärennöksiä, poliittisten vastustajien rankkaa mustavaalausta ja jopa Trumpin hallinnon lusikan työntämistä syvälle unkarilaisten äänestäjien vaalisoppaan. Mutta hyvät vieraat, mitkä ovat päällimmäiset ajatukset, mistä kaikesta näissä vaaleissa on kysymys? Ja ennen kaikkea, onko todella nyt käsillä se hetki, jolloin Unkaria 16 vuotta yksinvaltaisin ottein johtaneen pääministeri Viktor Orbanin aika maan johdossa alkaa olla ohitse? Mitä ajattelette?
Tuossa tulikin jo niin monta pointtia, että varmasti kysymys on kaikista näistä. Olen itsekin yllättynyt, että olen jo seurannut nämä jo kymmenet parlamenttivaalit, joita en Unkarin tapauksessa seurannut. Ja epäilemättä nämä ovat jännittävimmät, ehkä myös merkittävimmät. Ja kiinnostavaa on myöskin se, että media on selvästi ollut eniten näistä kiinnostunut. Muistan semmoisenkin ajan, jolloin koitin tarjota Unkarista juttua Suomeen. Ei nämä kiinnosta, nämä maat ovat jo demokratisoituneet. Mutta tästä on jo aika paljon aikaa, erittäin merkittävät vaalit tulossa, sanoisin jopa alkuvuoden tärkeimmät, ellei suorastaan koko tämän vuoden tärkeimmät vaalit.
Katalin, mitkä ajatuksia?
Niin on. Olen sitä mieltä, että tämä on ikään kuin EUlle kohtalon hetket. Koska jos Viktor Orbán pystyy taas kerran voitamaan, se tarkoittaa sitä, että EUlla on sellaisena kuin me tiedetään nyt, on lähtölaskentaa. Että meidän pitäisi ajatella kokonaan uudestaan, mitä EU:n päätöksenteko on, ja meidän pitäisi lähes varmasti keksimään uusia keinoja uudistamaan EU:n ideaa. Ehkä tehdä pienempiä klubeja, kuten halukkaiden liitto tai euromaat tai jotain, mutta näitä ikään kuin Orbanin tyyppisiä vaatioita tulee lisää ja se vaikeuttaa EU:n päätöksentekokoneistoa kokonaan tai halvaannuttaa sitä.
Juuri näin on suorastaan. Olen joskus sanonut, että EU on pitäisi keksiä uudelleen. Eli nykyisellään tämä järjestelmä on täysin halvaantunut. Olen itse huomioinut sen, että meidän on ihan turha puhua oikeastaan EUn laajenemisesta ja jostakin Ukrainan liittymistä Euroopan unionin, jota muun muassa Unkarin nykyhallinto tiukasti vastustaa, ellei näitä sisäisiä kysymyksiä ensin ratkaista. Tarvittaisiin varmaan jonkinlainen kordionin solmu tässä tapauksessa.
No niin, jatketaan näitä ajatuksia hetken päästä. Paikan päällä vaaleja seuraa Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anna-Stina Kallius. Tästä kuuluu hieman tausta-ambienssia jo tänne lähetykseenkin, mutta tervehdys sinne Budapestiin, Anna-Stina.
No tervehdys ja toivottavasti kuuluu myös kaunis lintujen laulu täältä Kääröikertin puutarhasta.
No niin, pääsikö vapaa media tai sinä itse tiistaina eturiviin todistamaan Yhdysvaltain varapresidentin J.D. Vancein hyppäämistä kunniavieraana Viktor Orbanin vaalivankkureihin siellä Budapestissa Orbanin vaalitilaisuudessa?
No aika paljon vapaata mediaa siellä oli kyllä paikalla itse asiassa, muun muassa tuo ruotsalainen Joakim Medin, joka on paljon raportoinut Unkarista. Ja niin kuin muitakin tutkijoita, itse en valitettavasti päässyt paikalle, eli onnistuin kyllä rekisteröitymään, mutta siihen tehtiin sitten tämmöinen kevyt turvallisuustsekki ja minä olen sitten kai liikaa Orbania kritisoinut, mutta ei tullut sitä QR-koodia, millä olisin sitten päässyt paikalle, eli etänä sitten seurailin.
No Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance todella puhui Orbanin vaalitilaisuudessa, pauhasi tilaisuudessa byrokraateista Brysselissä, jotka ovat yrittäneet vahingoittaa Unkarin taloutta ja energiariippumattomuutta haluamalla vastustaa pääministeri Viktor Orbania. Ja väitti juuri tätä asiaa yhdeksi pahimmista esimerkkeistä ulkomaisesta vaaleihin sekaantumisesta tämän oman sekaantumisensa sijaan, jos näin voi todeta. Niin mitä, Anna-Stiina, arvioit, että uppoako Vancen vaalipropaganda unkaralaisiin äänestäjiin? Mitä se vaikuttaa?
No totta kai niille ihmisille, jotka siellä on ollut häntä kuuntelemassa, että tämähän on se niin kuin peruslinja, mitä Fideszin propaganda on tässä ollut jo niin kuin reilut 10 vuotta. Ja itse olin aika yllättynyt siitä, niin kuin kuinka sujuvasti se oli sitten niin kuin ikään kuin istutettu tuohon amerikkalaiseen varapresidenttiin. Että ei J.D. Vance kuitenkaan niin kuin ihan tällä unkarilaisella propagandakielellä ole aiemmin EU:sta puhunut, ja tässä kyllä niin kuin näkee sen, miten tämän suvereniteetti, patriootti, niin kuin globaali poliittinen verkosto, miten ne viestit siellä kiertää ja vaihtuu. Sillä, että onko sillä sitten muihin unkarilaisiin äänestäjiin vaikutusta, niin en kyllä usko, että tämä on se asia, mikä ihmisiä tässä loppuvaiheessa enää liikuttaa. Että vaikka totta kai ihan niin kuin Heino ja Kati tuossa alussa todella hyvin huomioivat, niin nämä on Euroopalle äärimmäiset tärkeät vaalit, mutta siitä huolimatta unkarilaisille nämä ovat kuitenkin ennen kaikkea Unkarin vaalit. Ja he äänestävät kyllä siitä, että missä kunnossa niin kuin Unkarin instituutiot ja demokratia on.
No, tältä studiosta haluatteko kommentoida tätä, että miksi Trumpin hallinto ja Vance ovat valmiita menemään näinkin pitkälle nimenomaan Orbanin tukemisessa?
Pikemminkin niin Orbanilla kuin Yhdysvaltainkin hallinnolla, miksei myöskin Putinilla, on tavoite tehdä Euroopasta mahdollisimman heikko. Ja tämä tavoite etenee kyllä tässä tätä kautta. Joskin kyllä itse ensimmäinen kysymys, kun tästä asiasta kuulin, niin olin, että eikö Yhdysvaltain varapresidentillä ole parempaa tekemistä kuin viettää 2 päivää Unkarissa. Mutta tämä on ilmeisesti vahva prioriteettikysymys siihen suuntaan.
Minun mielestä tässä on ikään kuin täysin, ensinnäkin Vance ei sanonut miten sellaista, mitä ei olisi sanonut Münchenin kokouksessa vuosi sitten. Ja Vance, se ei sen takia ole Unkarissa, että tukisi vaalikampanjaa, vaikkakin niin Yhdysvallat kuin Venäjäkin on hädissä, että Viktor Orbán oikeasti voi hävitä, vaan heidän viesti on Euroopalle. Nimittäin kysymys on siitä, että vaikka Viktor Orbán häviäisi, häntä vahvistetaan nimenomaan tällä kansalliskonservatiivisella tällä ikään kuin niin kansainvälisessä verkostossa kuin myös Euroopan verkostossa. Eli tämä ikään kuin he itse asiassa vahvistaa tätä patriotteja Euroopassa.
Onko tässä nyt joku tämmöinen sekaannus siitä, että mikä porukka kuuluu tähän kansalliskonservatiiviseen leiriin ja mikä sitten tähän laitaoikeistoon?
No,
minusta ei sillä tavalla, että nämä on myöskin vähän niin kuin näkökulmakysymyksiä, ja hyvällä lapsella on monta nimeä. Että itse mä oon puhunut näistä kyllä niin kuin trumpilaista kyllä laitaoikeistona, mutta okei, itse he käyttävät usein tämä kansalliskonservatiivitermiä.
No, Anna-Stiina, oliko sinulla
tähän? Joo, mä olisin itse asiassa kiinnittänyt huomiota, ja tämä niin kuin vastaa suoraan tähän kysymykseen, että mitä Vance on tekemässä siis tänään, koska hän ei ole suinkaan niin kuin lähtenyt Budapestista. Ensinnäkin hän on viettänyt illan täällä varmaan niin kuin jossain illallisjuhlissa täällä Unkarissa asuvien maga-amerikkalaisten kanssa, jotka nyt vähenevässä määrin itse asiassa ovat itse magaa, mutta täällä asuu paljon semmoista niin kuin kristittyä konservatiivi-intellektuelli porukkaa. Ja tänään Vance on sitten todennäköisesti heidän kanssaan menossa tuonne MCC:lle käymään, joka on siis yksi näitä Viktor Orbánin perustamia tällaisia niin kuin ajatuspajakoulutuskeskuksia. Ja se on nimenomaan sellainen keskus, jossa kansainvälinen niin kuin kansallispatriottiliittoutuma, joka minun nähdäkseni siis siihen mahtuu niin kuin aika kaikenlaista porukkaa sisään, ihan perus konservatiivinen, niin kuin sivistysporvarista ja konservatiivista niin kuin laitaoikeistoon ja jopa sit myös niin kuin äärifasistisia tyyppejä ja joitakin liberaaleja myöskin. Mutta heitä niin kuin kokoontuu näihin ajatuspajoihin, ja Vance on siis menossa sinne tänään käymään. Ja se on mun mielestä vielä oikeastaan niin kuin tärkeämpi kuin se eilinen tapahtuma, mikä oli kuitenkin sit loppujen lopuksi aika performatiivinen keissi, mitä kaikki niin kuin osasi odottaa, mutta tänään hän menee niin kuin istumaan siellä paikallisten kansainvälisten tutkijoiden ja unkarilaisten opiskelijoiden kanssa puhumaan Euroopan tulevaisuudesta.
No Anna-Stiina, sanopa tähän nopeasti, että onko tällä nyt merkitystä Unkarin vaalien lopputuloksen kannalta sillä, että Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance monta päivää viettää Budapestissa ja tapailee laajasti ihmisiä ja esiintyy Orbanin tilaisuuksissa?
En mä usko, että sillä on väliä välttämättä Unkarin vaaleille, mutta toisaalta Unkarin vaaleissahan eihän Unkaria sitten demokratiaksi muutu, vaikka Peter Magyar voittaisikin, varsinkin jos voitetaan vaan niin kuin tuolla pelkällä enemmistöllä. Eli kyllä ne niin kuin rakenteet, mitä Orbán on täällä laittanut pystyyn, niin nehän ovat vielä niin kuin hyvin todella suurella todennäköisyydellä täällä pysymässä. Ja siinä mielessä niin kuin se, että Vance kultivoi täällä näitä tiettyjä yhteyksiä, niin se on kyllä sellainen asia, joka menee niin kuin vaalikausien yli. Ja mä olen siis itse ollut istumassa osallistunut näihin tällaisiin konservatiivipatriottien konferensseihin täällä, ja siellä suoraan puhutaan, että tämä on systeemi, joka on niin kuin rakennettu ikuiseksi.
Mitä tässä nyt sitten on edessä siis, jos katsotaan nyt sitten Orbanin asetelmia? Niin, todellakin tilanne on se, että Peter Magyar, oppositiojohtaja, ilmeisesti gallupeissa on edellä, kun vaaliviikkoon tullaan. Ja tässä on ollut Orbanilla hieman vaikeuksia tässä vaalikampanjassansa, muun muassa sellaisia, että pari viikkoa sitten miehelle buuattiin hänen vetäessä vaalitilaisuutta Luoteis-Unkarissa. Orbán menetti pahasti malttinsa tilaisuudessa, mikä on monille tuonut mieleen jopa 37 vuoden takaiset tapahtumat Romaniassa, kun diktaattori Ceausescu'lle buuattiin. Mutta hyvät vieraat, onko nyt käsillä Unkarin vaaleissa niin sanottu Ceausescu-hetki, ja tältä studiosta voidaan aloittaa.
Mä oon koittanut varoa historiallisia analogioita jo lähtökohtaisesti, ja on useasti kuullut myöskin, että erityisesti unkarilaiset liioittelee, ja kyllähän tämä aika brutaalia on, koska ei kai tässä nyt kukaan sentään tappamassa vielä ole Orbánia, vaikka tiedä, että halukkaitakin olisi. Mutta mä olisin tässä siinä mielessä vähän varovainen näihin gallupeihin, niitä on tullut poikkeukseen paljon nyt, ja toistakymmentä firmaankin saattaa olla olemassa, niin mä nostin sieltä nyt yhden, eli musta on kiinnostavaa tämä kuin Nesöpont Intees, joka on ollut lähellä tänne Orbánia. Ja vielä viime viikolla se ennusti, että Orbán voittaa nämä vaalit ja saa 109 paikkaa, eli yksinkertaisen enemmistön. Eli tavallaan, että mitä tästä nyt sit voidaan niin kuin päätellä, useimmat kuitenkin, mitä mielipidetiedustelu on ollut, niin ovat niin ennustaneet Magyarin voittoa. Tänä aamuna uusin tuli, jonka satun lukemaan, että se meni muistaakseni, että 41% kaikista äänestäjiä Tisalle ja 34 Orbánille. Mutta ennen kuin vaalit on käyty, niin mä en suostu ennustamaan.
Katalin, suostutko sinä ennustamaan?
En, koska kun viimeisen kerran Viktor Orbán lähti kiertämään maata kampanjoimassa, se oli 2002, ja hän melkein vaan ikään kuin pystyi muuttamaan sen tuloksen. Eli Viktor Orbánin kiteytyy ei vain pelkästään Fideszin johto, vain hän on se Fidesz. Eli tässä on enemmän Orbánismista kyse kuin Fideszin, ikään kuin vallasta. Eli tätä minä haluaisin korostaa. Ja toinen asia on, että tässä on valtavasti vaalimanipulaatio, likaiset keinot. Eli ne voivat muuttaa yksinkertaisesti vain ikään kuin varastamalla vaalitkin. Eli, ja se, mikä on nähtävissä ollut, että Peter Magyarille ennustettiin vielä tammikuussa joku 20% eroa, ja nyt se on uponnut vähän alle niin kuin 10-7%. Se on mahdollista kirjeä niin kuin Viktor Orbánin umpeen.
Ja mä oikeastaan lisäsin tähän kaksi mielenkiintoista dokumenttia, jotka tässä itsekin onnistuin näkemään. Toinen kertoi Peter Magyarin kampanjasta. Se oli netissäkin nähtävillä tuossa muutama päivä sitten. 3 miljoonaa olisi kuulemma nähnyt sen. No se on aika Peter Magyar myönteinen. Se ei ole ehkä se varhainen pointti, vaan toinen, eli äänen ostaminen, joka minua ainakin yllätti. Kyllä me olemme tienneet näistä perunasäkkien jakamisista jo aikaisemminkin, mutta että jos ollut niinkin systemaattista kuin tämä dokumentti paljasti, että kysymys voisi olla jopa että niin satojen tuhansien äänien ostamisesta, lahjomisesta, puhuttiin ketjuäänestämisestä. Tämä tuotiin tietysti myöskin osana vaalikampanjaa, eli tämä on asia, jota me ei oikein vielä tiedetä, mutta sanoisinko näin, että sinne Unkariin menee vielä vaalitarkkailu, että kannattaa erityisesti tarkastella niitä pienempiä äänestyspaikkoja, ei keskittyä pelkästään kaupunkeihin, vaan todennäköisesti nämäkin vaalit ratkaistaan maaseudulla.
Anna-Stiina, puhutaanko siellä Budapestissa perunasäkeistä, jolla ostetaan ääniä?
No kyllähän nimenomaan hyvät Heino mainitsi nuo kaksi dokumenttia, koska ne ovat ehdottomasti ne asiat, mitkä täällä niinku puhuttaa tosi paljon, varsinkin tuo Tavassi Seel, eli Kevään tuuli-niminen dokumentti, on todellakin niinku puhuttunut täällä piireissä. Ja tästä vaalien tuloksesta mä sanoisin vielä sen, että minähän olin itse tässä Katin ja Heinon leirissä vielä tuossa pari viikkoa sitten, eli en millään suostunut ennustamaan yhtään mitään. Mutta nyt kun täällä Budapestissa on sitten ollut ja käynyt erilaisissa paikoissa, niin täällä on niinku vaikea olla lähtemättä mukaan siihen niinku opposition optimismiin. Ja se ei ole siis vain ihmisiä, jotka ovat osa sitä Tisan kampanjaa, vaikka he nyt erityisesti, mutta ylipäätään täällä on sellainen niinku optimismin ilmapiiri. Ja myös sitten noin niinku Fideszin puolueen tai siihen linkittyneet hahmot ovat erinäisissä tilaisuuksissa myös kommentoineet sitä, että he tulisivat häviämään, vaikka Mandiner-lehden yksi maineikas toimittaja sanoi ihan suoraan, että hän uskoo, että länsimaat tulevat voittamaan nämä vaalit. Mutta samaan aikaan se on nimenomaan se, miten täällä Unkarissa oikeastaan mennään, että aina ollaan hirvittävän optimistisia ennen vaaleja, sitten itketään vaali-iltana, että tähän niin kuin ollaan myös täällä täysin valmiita.
Joo, Heino pudisteli tässä päätänsä Anna-Stiina, kun sanoit, että tuuli olisi kääntymässä.
Kyllä se tietysti mahdollista on, mutta mä olisin hyvin varovainen tästä tämän Budapestin tapauksesta. Kun oli näitä ennusteita, niin on semmoinenkin ennuste, että Fidesz ei saisi yhtään paikkaa Budapestista. Mutta kun pointti on nimenomaan siinä, että ja hyvä, että sitten jatkoit Anna-Stiina tuon, eli että käytännössä maaseutu on ratkaissut.
Kyllä, ja siinähän
kiinnostaa myöskin siis se, että kyllä Orbán sen verran on valmistautunut, että se 2/3 enemmistö näyttää kyllä menevä, että se näyttää olevan niin kuin ihan julkistakin puhetta, mutta että kuinka paljon että tulee tappioita. Mutta tämä on ihan kiinnostavaa myöskin, että pelkän Budapestin perusteella niin ei voi ennustaa kyllä Unkarin vaalitulosta.
Mutta siis tähän mä lisäisin sen, että tähän ei tietenkään siis Budapestin, siis tämähän ei tule niin kuin Budapestissa tämä fiilis, vaan nimenomaan sen takia, että ensimmäistä kertaa 16 vuoteen täällä on vaalikampanja, joka on käyty nimenomaan maaseudulla. Ja Peter Magyar on siis kiertänyt 6 kertaa ympäri Unkarin, ja hän tuskin ollenkaan siis kampanjoi täällä. Ja täällä niin kuin nämä Budapestin liberaalit, hän täällä ovat lähinnä hämmentyneitä siitä, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu. Ja jotkut, niin kuin, yksi henkilö, joka on mukana tuossa Tissan kampanjassa, vähän niin kuin nauraskeli täällä, että liberaalit haluaisivat olla tärkeitä, mutta nyt he eivät ole tärkeitä. Eli kyllä tämä niin kuin optimismi mulla nimenomaan ei tule Budapestissa, vaan siitä maaseudun kampanjoinnista. Ja olen siis itse menossa nyt loppuviikosta tuonne Egerin ja Debrecenin tilaisuuksiin vielä mukaan, koska totta kai mulla on hirveä FOMO antropologina, että mä en ole päässyt näkemään näitä maaseudun kampanjoita, mutta perjantaina ja lauantaina menen sitten seuraamaan niitä.
Katalin.
Mä haluaisin kompata sen verran, Anna-Stiina, että ikään kuin Tisa ei ole oikeastaan puolue, vaan enemmän kansanliike, joka tarkoittaa sitä, että se on rakentunut alhaalta ylöspäin ja kiteytynyt vain pelkästään Peter Majorin sen takia, koska hän on tavallaan ilmiömäinen, karismaattinen puhuja, vähän samanlainen kuin nuori Viktor Orbán aikoinaan 90-luvun alussa. Mutta itse asiassa että Tisan puolue tai Tisa-liike on tavallaan samanlainen itse asiassa kuin 89 tämmöinen sateenvarjoliike, joka ikään kuin keree kaikkia tyytymättömiä tai ne, jotka haluaa muuttaa järjestelmää. Että sikäli se muistuttaa 89, mutta Unkaria, jossa ikään kuin Tisan alla on niin liberaalit, maltillinen oikeisto ja jopa vasemmisto. Eli tämä on se ikään kuin se voima, joka antaa tällaista valtavat toivoa Unkarissa myös maaseutulla.
Onko Heino samaa mieltä tästä liikkeen luonteesta?
Pikemminkin mä ajattelin sitä niin, että tavallaan yhteiskunnan tilanne loi Orbánille vastustajalle. Pikemminkin on puhunut aika pitkään siis siitä, että tämä kysymys on Orbán, ei Orbán. Eli juuri tämä, että näitä kaikkia tisalaisia yhdistää tässä nimenomaan se, että Orbánista pitäisi päästä eroon. Ja siihen vielä lisäsi ehkä sen, että me puhuttiin sitten 16 vuotta, mutta oikeastaan 20 vuotta, jos muistaa vielä se Orbánin ensimmäinen kausi. Eli hän on ylivoimaisesti niin kuin tällä hetkellä Euroopan pisimpään hallinnut pääministeri ja tietysti Unkarin pisin pääministeri myöskin, että tämä tahtoo jäädä niin kuin unhollaan tämäkin puoli.
Anna-Stiina, vielä kysymys sinne Budapestiin ennen kuin päästään sinut tyynnyttelemään FOMO-asi ja pääset tutustumaan tarkemmin maaseudun kampanjointiin, niin ennustus, täällä on studiossa ollut hieman vaihtelevin kannoin ihmisiä, että ollaanko valmiita ennustamaan tulosta vai ei, niin mitenpä sinä? Ennustatko sinä sunnuntain vaalitulosta tai koko maan tulosta?
Mä ennustan, mä oon ehkä samalla linjalla kuin Heino, että joka tapauksessa niin kuin yksinkertaisella enemmistöllä mennään. Ja olen siis optimisti, mutta sehän on myös pessimisti, eli ennustan sitä, että Tisa saisi sen yksinkertaisen enemmistön, mutta että sitten heidän kätensä ovat täysin sidotut. Ja siitä tuleekin sitten seuraava kysymys, että mitä tapahtuu silloin, kun poliittinen valta ei kuulukaan niille poliitikoille, jotka kansa on äänestänyt.
Kiitoksia Anna-Stiina näistä arvioista ja
kiitos.
Palataan sunnuntain jälkeen, kun tulos on tiedossa.
Kiitos, näkemiin.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tosissaan äsken äänessä oli Anna-Stiina Kallius suoraan Budapestista. Jatkamme keskustelua täältä studiosta. Vieraana on Heino Nyssönen Turun yliopistosta ja Katalin Miklossi Helsingin yliopistosta. Heino, olit kommentoimassa jotain.
Joo,
Anna-Stiina puheenvuoroa vielä.
Tuohon ajattelisin näin, että todellakin niin minusta tuntuisi näiden tämänhetkisten tietojen perusteella ehkä loogisimmalta se, että Tisa saisi yksinkertaisen enemmistön, mutta heti muistan tätä, että Unkarin vaalijärjestelmä voi tässä yllättää. Ja sitten tavallaan tämä kysymys näistä sidotusta käsistä, niin mä oon ajatellut se jotenkin niin, että jos käyttää amerikkalaisia termejä tai angloamerikkalaisia termejä, niin parempi sentään rampa-ankka kuin ei ankkaa ollenkaan. Eli toisin sanoen se ainakin tarkoittaa sitä, että siellä olisi kuitenkin hallitus ja oppositio. Tällä hetkellä Unkarin erikois on vuosia ollut käytännössä tämän 16 vuotta se, että Fidesz on pystynyt käytännössä Orbán hallitsemaan yksin.
Minusta tässä on niin kuin paljon enemmän niin kuin hyvin vaarallisesta tilanteesta kyse, koska molemmat leirit ovat jo peräänkuuluttaneet sitä, että toinen varastaa vaalit. Eli se tarkoittaa sitä, että jos jompikumpi voittaa pienellä marginaalilla, toinen riitauttaa ihan välittömästi tai ei hyväksy sitä vaalivoitoa, jolloin voidaan mennä ikään kuin itse asiassa kadulle. Ihan mielenkiintoista on, että 2002 viimeksi, kun Fidesz hävisi vaalit, itse asiassa Fideszin vihaiset kannattajat valtasivat yhden keskeisistä sillasta Budapestissa. Eli tällainen ikään kuin Trumpin pelikirja on jo keksitty 2002 Unkarissa ja voi olla nimenomaan, että tätä ikään kuin kiista viedään kadulle.
Uskotteko, että siis tämä menee rähinöinniksi?
Voi mennä.
Se on hyvin mahdollista. Eli käytännössä Fidesz on niin sitten kaksi kertaa joutunut sivuun. Eli miettää se hyvä, kun mainitsit tämän 2002, mutta myös 2006 päädyttiin polttamaan autoja. Eli minun pidän hyvin mahdollisena sitä, että ainakin mielenosoituksia tulee, mutta meneekö ne sitten ihan rähinöinniksi, niin se sitten kuulosti jää nähtäväksi.
No mites tämä kysymys tästä, no tässä puhuttiin jo varastetuista vaaleista, mutta tästä vaalivilpistä siis. Tilanne on se, että Etyjin toimiston Odihrin pitkäaikaiset vaalitarkkailijat ovat olleet Unkarissa jo maaliskuun alkupuolelta lähtien seuraamassa vaaleihin valmistautumista ja kampanjointia. Kuinka suuret riskit Unkarissa on nyt niin sanotusti valkovenäläisen äänestysjärjestelmän käyttämiselle, jossa ääniuurniin liputtamisen ja tuloksen julkistamisen jälkeen tapahtuukin jotain yllättävää?
Minusta kiinnostavaa oli tämä aiemmin mainitsemani dokumentti, jossa puhuttiin minulle uudesta tapauksesta ketjuäänestämisestä. Eli ensimmäinen veisikin äänestyslipun, jättäisi tyhjän kuoren ja veisi äänestyslipun vaalihuoneesta ulkopuolelle, jossa se täytetään ja nimenomaan sitten saa vasta rahat, kun sinne kirjoittaa oikeat numerot ja se menisi ketjussa sitten. Eli tämän tyyppisiä. Eli kysymys nyt siitä, että voiko nämä olla niin kuin, jopa satoja tuhansia ääneen, jolloin se todellakin, jos pienestä marginaalista on kyse, on aika merkittävää. Minulle oli jonkinlainen yllättävä tieto se, että Fidelillä on ollut oikeastaan aika pitkään joka toissa vaalipiirissä. Mainittiin 53 vaalipiiriä, jossa tämä järjestelmä on kehitetty jo hyvin, hyvin niin kuin pitkään. Sitten tietysti on toinen maassa on se, että tuleeko tällaisia äänyspiikkejä, eli yhtäkkiä niin kuin roudataan väkeä esimerkiksi illalla äänyspaikoille, mikä tietenkään ei ole laitonta, mutta siihen liittyy juuri sitten, että kannattaa tarkastella, että tapahtuuko näissä sitten erilaista vilppiä. Eli mä puhuisin niin kuin vilpistä, kahdenlaista vilpistä, joko se, että tavallaan se venäläinen, kun mainitsin Valko-Venäjä, mutta Venäjällä tunnettu tapa, jossa yksin niin huurnaan tulee lisää ääniä, että on jääty jopa kiinni siitä, että tämmöinen käsitintä työntää sinne. Vai puhutaanko laajemmasta vilpistä, jonka mä ymmärrän oikeastaan kaikkea sitä, mitä me tässä on jo aiemmin tänään keskusteltu?
Niin, me tiedetään, että 2022 vaalitkin olivat vilpillisiä. Me tiedetään, koska Etyjin tarkkailijat kertoivat ja lukemattomat muut ikään kuin tarkkailijat ovat todistaneet. Sillä ei ole mitään merkitystä. Ei ollut mitään merkitystä ja minä uskon siihen, että koska ei kyetä lähettämään tarkkailijoita joka ikisen vaalipiiriin, se tarkoittaa sitä, että kaikkialla missä silmät ei näe tai ei kontrolloi, siellä on mahdollisuus tällä vilpillä. Ja nimenomaan tämä ikään kuin keskustelu siitä, että jopa 400 000 ikään kuin hyvin syvässä köyhyydessä elävät ihmiset pystyttiin pelottelemaan sillä, että heidän on pakko valita Fideszia, muuten he putoavat sosiaalituista, terveydenhuollosta ja työllistämisohjelmista. Eli tämä on ikään kuin suora sellainen ikään kuin pakote, pelote, jota tutkivat journalistit ovat ikään kuin todistaneet. Sillä ei ole mitään merkitystä.
Onko asiat tässä suhteessa muuttuneet aiempiin vaaleihin verrattuna? Ovatko nämä tässä suhteessa toisen näköiset vaalit?
No ainakin se, mitä sen dokumentin perusteella sen haastattelun sanoi, että tämä tulee olemaan niin kuin huomattavasti räikeämpää tässä vaiheessa. No se jää nähtäväksi sitten ensi viikolla, mutta ensimmäinen kerta, kun mä itse olen sanonut tämän ääneen, että Orbán voi turvautua vaalivilppiin. Tietysti niin kuin Katalinkin tuossa sanoi, niin näitä esimerkkejä ja epäilyjä on ollut jopa paljon aikaisemminkin, mutta niin sanottua savuavaa asetta ei ole suoranaisesti löytynyt.
Löytynyt. Mutta sitä ei ole tutkittu eikä ikään kuin nostettu esiin merkityksessä ikään kuin vaalituloksessa. Mutta se, mikä tässä ikään kuin kampanjassa on hyvin erilainen, on se, että Viktor Orbán on perustanut niin sanottua digitaalisten taistelijoiden klubia viime vuoden kesäkuussa, joka tarkoittaa sitä, että tämä on ikään kuin tämmöinen trollifirma, joka tuottaa valeuutisia, deepfake-videoita ja ikään kuin suoranaista höplää. Ja sitten toinen asia on, mikä on tähän asti ei ollut, että valtion johtajat ja Fideszin kärkipoliitikot ovat suoranaisesti valehtelleet. Ja siinä vaiheessa, kun tuomarit ikään kuin sanoivat, että tämä ei käy Unkarin vaalilainsäädäntöön mukaan, he sanoivat, että ne tuomarit ovat opposition tuomareita, eli he asettuvat lakien yläpuolelle. Ja kolmas asia, mikä oli, ei ollut tähän asti, että valtioinen koneisto itse asiassa aktivoitu siihen, että eläkeläisille eläkejärjestelmien kautta lähetetään kampanjamateriaalia tai turvallisuuspoliisia käytettiin hakkeroimaan TISA-puolueen niin kuin digitaalisia kanavia, että tällaista ei ole tähän asti ollut.
Sen sijaan kyllähän siis vakoiluhan on ollut, eli tämä Pegasus-ohjelma oli aikaisemmin.
Mutta se ei ollut kampanjassa, vain
nimenomaan tämä tuli nyt tässä uutena, että kyllä tässä niin kuin on ollut selvästi radikaalimpia keinoja kuin aikaisemmin.
No todellakin nyt Etyjin raportissa, vaalitarkkailuraportissa itse asiassa todetaan Euroopan parlamentin ottaneen jo marraskuussa 2025 kantaa tai ilmaisseet huolensa merkitsemättömän tekoälyn luoman poliittisen sisällön lisääntyvästä käytöstä Unkarissa. erityisesti tarkoituksellisissa deepfake-videoiden julkaisemisessa sosiaalisen median kanavilla, jotka ovat läheisesti yhteydessä pääministerin poliittiseen puolueeseen ja kampanjaan. Niin teille kysymys tästä, että, tai oikeastaan kaksi kysymystä, että kuinka suuri ase Orbanilla on vaaleissa käsissään, jos puhutaan tällaisesta somekampanjoinnista, deepfake-videoista, ja onko se ainoastaan sitten Orbanin leiri, joka näitä keinoja käyttää Unkarissa?
No ainakin voisi ajatella näin, että kun on tehty tätä vertailuja, niin TISA on huomattavasti suositumpi, siis kaupunkilaiset, koulut ja nuoret, ja suurin piirtein noin 50 vuoden iässä se tasoittuu. Eli Fidesz on sitten ollut suositumpi näihin eläkeläisten huomiossa. Fidesz teki semmoisen johtopäätöksen muutamia vuosia sitten, että pikemminkin Facebook ja tämä tekoäly, kaikki nämä asiat on ne, millä nämä vaalit voitetaan. Itse mä oon ehkä vähän vanhakainen tässä, oli uskonut vähän liikaa ehkä siihen, että pikemminkin tällä erilaisilla julisteilla. Unkarin vaalit on monta kertaa ratkaistu sillä, tai ratkaistu, tai ainakin, että näkyy, että siellä on jatkuvasti Fideszillä on käytännössä niin kaikki mainospaikat varattuna. Ja tämä on nyt tietysti uutta, jolla varmaan ainakin osaan nuorempia äänestäjiä pystyä vetoamaan.
Mä en usko siihen ollenkaan itse. Minusta tämä ikään kuin kertoo Fideszin epätoivosta, että tähän asti ei ole AI:ta käytetty. Ja sitäkin tiedetään, että tässä AI-kampanjassa venäläiset roolit olivat mukana, koska ne loi kymmeniä tuhansia valetilejä, jotka ovat ikään kuin hyvin kökköä unkarilaisen unkarin kielellä ikään kuin viestittäneet vihapuhetta ja sitten tämmöistä nationalistista uhoa, hyvin yksinkertaisia viestejä. Ja sitten tiedetään myös sen, että venäläiset ovat maksaneet näillä influenssereillä välittämään vastaavaa tietoa ikään kuin omille. Mutta se sitten, minun mielestä tämä on ikään kuin jännää, että mä olen tutkinut juuri Eurostatin tilastot ja se, mikä on mielenkiintoinen, jonka takia voidaan sanoa, että nyt tuuli voi kääntyä, että jopa ylin rikkain porukka on puolittunut. Eli unkarilaiset ovat köyhtyneet niinkään paljon, että Eurostat on väittänyt, että jopa yksi kolmasosa elää syvässä köyhyydessä, joka on 3 miljoonaa ihmistä. Ja kaikissa ikään kuin ylimmässä, rikkaimmissa luokissa tavallaan tämä ikään kuin prosentti ikään kuin puolittunut, joka tarkoittaa sitä, että yhä vähemmän ja vähemmän hyödytään Viktor Orbanin vallasta. Ja se johtuu siitä, että EU vihdoin keksi tätä oikeusvaltiomekanismia, jolla ikään kuin katkaistiin ainakin jonkun verran näitä tulolähteitä. Eli Fidesz, jonka valta on 16 vuotta perustunut siihen, että kyetään ikään kuin hyödyttämään omia kannattajia rahallisesti. Nyt se ei ollut enää mahdollista. Ja se näyttää siltä, että pikkuhiljaa käännytään häntä vastaan.
Onko talous ratkaiseva asia vaaleissa?
Mä oikeastaan osalle se epäilemättä on. Siis Unkari on yllättävänkin köyhä, joka, jos sillä käy erityisesti maaseudulla, niin hyvinkin takapajuun. Että me ehkä nähdään Suomessakin, kun puhutaan näistä entisistä sosiaalisista maista, että ne olisi jotenkin edelleenkin vähän niin kuin tiettynä blokkina, mutta niissä on huomattavia eroja, jos puhutaan jostakin Virosta ja Puolasta ja sitten katsotaan taas joku Unkari, niin Unkari ja Bulgaria alkaa olla monessa suhteessa ne peräänpitäjät. Ja joskus näyttää, että Romaniakin on mennyt, joka on niin kuin monelle unkarille se suurin häpeä, että romaniaiset menevät ohi. Ja mainitsin tuon sanan häpeä, niin jatkasin tuohon, mitä Katalin tuossa sanoi, että mä entistä enemmän on kuin miettimään se, että yhä useammalle unkarilla, joka vähänkään sit seuraa niin kuin asioita maan ulkopuolella, niin maa näyttää suorastaan häpeälliseltä. Ja moni on mulle myöskin kertonut tämän asian, että vain osa kansasta rikastuu ja suuri osa pysyy köyhyydessä, niin tähän haetaan epäilemättä myös jonkinlaista ratkaisua näissä vaaleissa. Tuleeko se missä määrin toteutumaan, niin se on sitten tulevaisuuden asia.
Ja nimenomaan tämä toivon menettäminen näkyy erityisesti nuorissa. Että Fideszin kannattajissa ei ole nuoria tai ikään kuin hyvin ohut pari prosenttia suuren piirtein. Eli nuorten ikään kuin epätoivo ja tyytymättömyys kanavoitu nimenomaan TISAn kannatukseen.
No TISA mainittu. Puolueen nokkamies Peter Madjar puhuu systemaattisesti Orbanin mafiasta. unkarilaisten rahoja ulkomaille varastavasta Orbanin dynastiasta. Kuten huomaatte, tämä retoriikka on vahvaa. Sen lisäksi hän puhuu oppositiota vastaan suunnatuista peiteoperaatioista ja mustamaalauskampanjoista, mutta maan valtamedia ja muun muassa Yleisradion yhtiöhän on Orbanin näpeissä, niin saako Magyar ääntään kuuluviin Unkarissa?
Saahan tietysti myöskin somessa ja muuta, mutta mä kyllä heti joudun, anteeksi katsoin, heti joudun kyllä muistamaan tuosta, että hän on tavallaan ollut kyllä myös itse tätä osaa tämä mafiaa, että hän on kuitenkin ollut Fidesin sisäpiiriläinen ja vielä, että niin kuitenkin entisen oikeusministerin mies, mutta nokkelna poliitikkona osasi heittäytyä sivuun ei juuri oikealla hetkellä.
Ja sen takia hän menestyi niin hyvin, koska hän tietää kaikki Fidesin temput, eli hän pystyy ennakoimaan. Mutta mä haluaisin palata tähän vaalikampanjaan. Se on ihan varma, että se, mitä ikään kuin vuodatettiin Peter Sijarton ja Lavrovin välisestä keskustelusta, se on tullut nimenomaan länsimaisesta tiedustelupalvelusta. Sitä ei voi kukaan tahansa toimittaja ikään kuin hakeroida.
Eli joka, tämä ulkoministerin välinen
keskustelu siitä, että kuinka paljon ikään kuin Unkari tottelää ikään kuin Venäjän intressejä. Ja se on sen takia merkityksellinen, koska tämä keskustelu tapahtui 2004, joka miksi vasta nyt vuodetaan. Toinen, se kertoo siitä, että kuinka länsi tai ylipäätään se Euroopan unioni on kyllästynyt tähän jatkuvaan päätöksenteon hankaloittamiseen ja jarruttamiseen ja ylipäätään se kaikkeen mahdolliseen ulkopoliittiseen tai budjetin liittyvään ikään kuin yhteisen intressiin. Että tämä vuodotettiin sen takia, että autettaisiin ikään kuin nimenomaan. Eli tässähän on vaalivaikuttaminen myös toisella puolella.
Siis kaikki on oikeastaan vaalivaikuttamista, jos nyt vähän niin kuin radikaalimmin koettaa tulkita. Ei se riitä se, että Yhdysvaltain varapresidentti käy sanomaan, että Bryssel vaalivaikuttaa. Kyllä, Bryssel vaalivaikuttaa, mutta Vance vaikuttaa itse ja siellä on Putin sun muuta. Eli se tekee myöskin nämä vaalit huomattavan mielenkiintoisesti. Tässä on todellakin niin monia myöskin kansainvälisiä pelureita mukana.
No tämä Venäjä-suhde on aika oleellinen Unkarin vaaleissa ja tähän 2004 vuodettuun keskusteluun lisään sen, että Bloombergin tuoreen tiedon mukaan Orban oli viime syksynä kertonut puhelimessa Putinille tekemänsä kaikkensa auttaakseen tätä Ukrainan sodan ratkaisemisessa. Olen käytettävissäsi kaikissa asioissa, joissa voin olla avuksi, Orban sanoi. Ja korostaakseen tätä viestiä hän viittasi unkarilaiseen lasten satuun, jossa hiiri vapauttaa oman henkensä säästäneen leijonan jäätyä jumiin verkkoon. Niin miten Unkarissa siis suhtaudutaan näihin tietoihin, jotka kertovat yksi toisensa perään Orbanin täydellisestä rähmällään olosta Putinin edessä?
Välttämättähän näitä ei edes julkaista Unkarin mediassa. Kuulin semmoisen eilistä tästä Vancen esiintymistä, sitäkin olisi vähän leikelty. Eli Orban on sitten ne muutaman kohdan, jossa oli vähän epävarmempi, niin sitä ei ole sitten näytty mediassa. No jotkut sen hyväksyvät, mutta tietysti totta kai, jotka vähänkään laajemmin seuraa asioita, niin häpeällisesti. Tähän tämä tietysti vaikuttaa.
Unkarilla on lainsäädäntö, joka luokittelee tavallaan tämmöisenä petoksena maan intressiä vastaan. Ja ei vain pelkästään maan intressiä vastaan, myös EU-intressiä vastaan. Sitä ikään kuin tuotu sellaista lainsäädäntöä joskus 2010-luvulla. Eli tämä ikään kuin voidaan sanoa, että heitä voidaan panna ikään kuin edesvastuuseen, joka ei tule tapahtumaan toki. Mutta tämä on ikään kuin mielenkiintoinen tässä, että kampanja, ikään kuin Peter Majorin kampanja perustuu hyvin perinteiseen ikään kuin maan kiertämiseen, koska he tietävät, että vastassa on 80-prosenttisesti media kontrolloivaa ikään kuin Fidesin voimaa, jota voidaan vain vastustaa vain, jos ihmisiä kohtaa. ikään kuin henkilökohtaisesti. Tämän takia Peter Major on kiertänyt itse asiassa jo 2 vuotta kertomassa, että mikä on tilanne. Ja nyt tänä vuonna juhlitaan taas kerran 956 vallankumouksen juhlavuosia. Tämä menee kaikkia sitä vastaan, mitä unkarilaiset pitää pyhänä, eli Venäjän ikään kuin vaikuttamista. Niin, tämä ikään kuin upoaa nimenomaan Tisaan.
Eli tällä on merkitystä.
On, siis yleensä sitten koko tämä kansallismielinen kuvasto minulle, kun mä katson muun muassa Peter Madja dokumenttia, niin se oli hyvin vahvasti kansallismielinen retoriikaltaan, symboleiltaan, ja hän on siis vaatii järjestelmän muutosta, ja se 89 Unkarissa järjestelmän muutos, se koko termistö, ja muun muassa viime syksynä on Katalin mainitsi tuon 56. juhlapäivän, niin siinä vaiheessa Major piti oman mielisotuksen, ja siinä pääslogan oli, että 56 kansannousu tai vallankumous whatever, ja sitten 26 järjestelmän muutos. Eli tämä kuvasto on koko ajan käytössä, ja tuohon voisin vielä lisätä, että hän myöskin kävi, me tunnen paremmin maan pitkän marssin, mutta Unkarin tapauksessa vedotaan mieluummin Espanja tähän katoliseen marsseihin. Ja tässä dokumentissa niin Peter Major itse tuo tämän esiin, että hän on käynyt tämän Espanjan katolisen Compostelan marssin, ja hän on ottanut siitä tämän mallin, jolla hän nimenomaan kulki näitä kyliä Unkarissa ja Transilvaniassa, ja koko ajan se dokumentti esittää, että kuinka niin kuin ihmiset luovat toivoaan hänelle, ja hän pyrkii nimenomaan palauttamaan unkaraisten toivon. Että minusta hän on siinä mielessä kuitenkin vähän epäilyttävä hän dokumentin perusteella, että oikeastaan mitään kovin konkreettista politiikkalinjauksia hänellä ei ole. Mutta pikemminkin tämä on tämmöistä hyvin vahvasti tunteeseen ja tällaiseen niin kuin unkarilaisten itsetunnon palauttamiseen liittyvä kampanja.
Mutta minusta tämä ikään kuin kampanja tai ylipäätänsä vaalit päättää nimenomaan sisäpolitiikkaa. Että ei niinkään paljon tätä ulkopoliittista, koska kaikkihan tiesi, että Viktor Orbán on kallellaan Putinin suuntaan ja Xi Jinpingin suuntaan Kiinaan ja Turkin suuntaan. Ja nyt kaikki tämä oli tiedossa. Mutta se, mikä tekee ikään kuin suurta lovea tai suurta eroa tästä kahdesta, on nimenomaan puuttumassa ikään kuin kauheaan terveydenhuolton tilaan, koulutuksen ongelmiaan, köyhtymiseen eli, ja nimenomaan talouskysymykseen, korkean inflaation, korkeiden ikään kuin ruokien hintaan. Eli tämä tulee ratkaisemaan, josta Viktor Orbán ei puhu sanaakaan sen takia, koska hehän ovat olleet vallassa 16 vuotta.
Siis Macar lupaa äänestäjilleen korruption kitkemistä. Kaikkien varkauksien paljastamista, jopa hallinnon lustraatiota. En tiedä ihan sanan sillä merkityksellä. Mutta onko siis Tisa-puolueella todellisia mahdollisuuksia lunastaa tällaista systeemin muutoslupaustaan, mitä vaaleissa annetaan?
No tässä, mulla on ollut tässä tavallaan 3 skenaariota. Joko se, että epätodennäköistä Fidesz voisi säilyttää tämän 2/3. Sitten toinen ehkä aika epätodennäköinen sekin, että Tisa saisi tämän 2/3. Tämä 2/3 on sen takia tärkeä, että silloin ei tarvitse välittää oppositiosta pätkääkään. Ja todennäköisesti tässä nyt näillä tiedoilla päädyttäen siihen, että jommalla kummalla todennäköisesti ehkä Tisalla on se yksinkertainen enemmistö, jolloin tällä hetkellä näyttää siltä, että ehkä jopa suuri osa näistä lupauksista jää lunastamatta. Et minusta tämä on aika selvää, että kyllä tässä vaikka Tisa voittaisi, niin jonkinlainen pettymys. Tässä tulee kuitenkin aika äkkiä, kun ruvetaan puhumaan konkreettista asioista, mutta edelleen korostan sitä, että mutta tässä kuitenkin on kysymys siis nimenomaan pyrkimyksestä syrjäyttää Orbán, joka sitä kautta antaisi monelle unkaralle toivoa.
Pienellä marginaalilla voittaminen tarkoittaa sitä, että he voivat muuttaa normaaleja lakeja, mutta ongelma korruptiossa on, että se on läpinäkymätön. Eli sitä ei ole mahdollista itse asiassa jahdata niitä, jotka ovat varastaneet, koska se ei välttämättä näy ja ei pystytä todistamaan. Se tarkoittaa vain sitä, että tästä eteenpäin korruptiota pystytään vähentämään edes. Eli mä en usko pätkäkään siihen, että pystyvät esimerkiksi kärkihahmoja panna vankiloihin, koska heillä ei ole siihen mahdollisuutta. Heillä olisi mahdollisuutta vain, jos he muuttavat perustuslakeja, muuttavat rikoslakeja ja kaikki, mikä ikään kuin tähän järjestelmämuutoksen kokonaisuuteen oikeudellisesti kuuluu.
No jos näitä mielipidemittauksia katsoo, niin onko teidän käsitys sellainen nyt tästä kannatustilanteesta, että riippumattomat mittaajat kertoisivat TISAn johtavan noin parikymmentä prosenttiyksikköä?
Ei niin paljon enää.
Vähemmän.
Joskus tammikuussa oli, mutta nyt on alle 10, joku 8%.
Okei. Okay. Ja hallitusta myötäilevät mittaajat ovat puhuneet tasatuloksesta jo pitkään.
Tai siis jopa Orbanin voitosta. Tämä on niin kiinnostavaa, kun näitä on näin monta. Mutta, eli toisen tämä uusin, minkä luin, niin se ero oli kaikkien äänestäjien kohdalle siis 7%, eli alta 10. Tämä oli uusin. Mutta,
no, mutta hallituksen ikään kuin rahoittamat ikään kuin tutkimuslaitokset on vähän niin kuin Don Quixote-kompleksia, että ne näkevät, mitä haluavat nähdä. Sillä ei ole mitään merkitystä, oppositio... mutta ne ikään kuin riippumattomat laitokset ovat ikään kuin myös ikään kuin kaventaneet tätä kahden välistä eroa.
Ja mä en myöskään itse usko siihen, että riippumattomat olisi täysin objektiivisia, mutta oletetaan, että on kuitenkin useampia ja että tämä on se, mitä me tässä vaiheessa voimme olettaa. Mutta kiinnostavaa on kyllä, että nimenomaan sitä hallitusta lähellä on Nesöpont-instituutti on koko ajan antanut Orbanille hyviä lukuja.
Mutta tässä on vielä sen verran ikään kuin lisän, että se, mikä on tärkeää, että yksinkertaisella enemmistöllä ei pysty muuttamaan esimerkiksi syyteenvirastoa, ei pysty muuttamaan korkein tuomioistuinta, perustuslakituomioistuinta, valtiotarkastusvirastoa. Ne ovat ikään kuin hyvin ydinkysymyksiä siitä, miten valtio pystytään pyörittämään, puhumattakaan sitten ikään kuin P-talousasemista, jota ikään kuin Fideszin kynsissä on. Eli hotelliketjut, pankkiketjut, suuret rakennusfirmat, tiefirmat, maatalousyksiköt. Tämä on ikään kuin, ne pystyy halvannuttamaan taloutta kokonaan, jos siksi emme näe.
No, tuossa sanon aikaisemmin, että mä koitan varoatta niin historiallisia analogioita, mutta mulle tietysti myös tulee kyllä väistämättä, kun on puhuttu järjestäjän muutoksesta 89 vastaan. Ja tässä tapauksessa voisi ajatella, että jos Fidesz häviää, se ei halua muutoksia, mutta siinä vaiheessa kuitenkin kommunistipuolella oli 89 reformista, että siellä löytyi sellaisia ihmisiä, jotka ainakin halusivat muuttaa asioita. Eli ei tavallaan tätä voisi niin kuin miettiä, että missä määrin nämä sitten olisivat niin kuin analogisia nämä asiat.
Mm. No jos Orbán häviää, niin onko muutos sitten laajempi Unkarin suhteessa Venäjään, ulkopolitiikassa, geopolitiikassa suhteessa Eurooppaan?
Eurooppaan kyllä. Kyllä. Euroopan siinä mielessä kyllä, että korjautuu. Vähän samanlainen tilanne kuin Puolassa tapahtunut. Että ihan samalla lailla tämä TISA ei ole liberaalipuolue, vaan maltillinen konservatiivi. Ihan sama kuin Tuskin puolue Puolassa, että he korjasivat välittömästi suhteet Euroopan unionin. Ja todennäköisesti TISA tulee ikään kuin myös puolustamaan Ukrainan tukemista. Että tämä muuttuu ikään kuin yhdessä yössä. Se on varma. Mutta ei välttämättä ne katkeaa ja voi olla, että he ovat vähän nuivammin suhtautuu Venäjään, mutta ei välttämättä katkeaa kaikki suhteet, mitä ikään kuin Orbán on luonut. Että tämä on se ongelma tässä, että me emme tiedä, mikä on hänen ulkopuolinen linja, paitsi että se on EU-myönteinen.
Sanoit, että se on EU-myönteisempi epäilemättä, että mä oon itse jotenkin formuloinut sen niin, että ainakin Peter Möderin kanssa pystytään keskustelemaan. Mutta tämä Ukraina-kysymys on sitten siinä mielessä niin kuin jännä, että oliko tämä nyt sitten vaan kuitenkin Euroopan parlamentissa he ovat vastustaneet Ukrainan tukemista, että onko tämä kuitenkin vaan sitten niin kuin taktista, koska jos he ovat puolustaneet sitä ennen vaalia, niin se olisi ollut syöttö Orbán lapaan. Mutta tässäkin mä olen, että epäilemättä. Että tästä asiasta voidaan keskustella ja todennäköisesti käydään jonkinlaista kauppaa.
Eivät ne vastustaneet, vaan ne äänesti tyhjää. Se on ihan eri asia.
Ja nimenomaan no onko sitä,
sitä ymmärrettiin nimenomaan sen takia, koska köyden kampanja. Mutta se, että TISA ei tule ikään kuin hyväksymään vaikkapa EU:n, Ukrainan liittymistä EU:hun, sitä ei ikään kuin sanottu äänen. Mutta Ukrainan taistelun tukemista he kyllä kannattaa.
No eli muutos joka tapauksessa tulee Unkarin EU-suhteisiin.
Kyllä.
Voiko sanoa näin, kuten tässä jo alussa puhuttiin, että tämä Euroopan kovin vastarannan kiiski on sitten hoidettu pois pelistä, jos Peter Magyar voittaa, eli Viktor Orbán.
En oikein,
onko Euroopalla helppoa
en
tämän jälkeen?
Usko. Hän on kuitenkin niin vanha tekijä ja peluri, että kyllähän jotain vielä keksii.
Ja tämä on se, mitä Vensin Budapestin vierailu merkitsee. Että Viktor Orbán, vaikka olisikin oppositiossa, hän vahvistuu nimenomaan Euroopan tasolla juuri tässä patriotti, ikään kuin tässä konservatiiviryhmässä, joka on ikään kuin vahvistunut 2004 ikään kuin EP-vaalien jälkeen ihan valtavasti. Eli se ikään kuin me tiedetään jo, että 1/3 Euroopan parlamentista ovat ikään kuin tavalla tai toisella konservatiiveja, että tätä porukkaa Vensin kautta, mutta myös ikään kuin Orbánin tukeminen niin Putinin tai ikään kuin Yhdysvaltojen puolesta tarkoittaa, että nimenomaan Viktor Orbán vahvistuu, vaikka olisi oppositiossa Euroopan tasolla.
Eli vaikka Orbán häviäisi, niin hän ei ole pois pelistä.
Siis hän ei periaatteessa ole ollut kansallinen poliitikko pitkään aikaan. Että tosiaan hän oli eräs näistä tämän patriottiryhmän keskeisiä, ellei jopa keskeisin perustaja silloin 24 eurovaalien jälkeen. Ja hänessä on paljon tällaista globaalin poliitikon ja tällaisen niin sanoisin globaalin laitaoikeiston niin johtajaa jo pitkän aikaa. Ja sellainen hän tulee näkyy. Kysymys on vaan, että hidastuuko tämä kehitys nyt sitten siinä, että jos hän nyt häviää nämä vaalit, se jää nähtäväksi. Mm.
Mutta hän ei pysty ainakaan vaikuttamaan päätöksentekoon, ja se on se tärkein nyt Euroopan unionissa.
Hei, näihin arvioihin päätellään tätä keskustelua. En nyt kysy teiltä enää ennustusta tuosta sunnuntain vaaleista. Odotetaan sinne saakka. Jännittävää vaalien odotusaikaa Heino Nyyssöselle. Kiitoksia vierailusta Politiikkaradiossa.
Kiitoksia.
Ja Katalin Miklos, kiitoksia.
Kiitos kutsusta.
Tämä ohjelma on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio.